Virðulegi forseti, við erum hér að ræða breytingar á...
Forseti ber þingmann afsökunar en aðra háttvirta þingmann að hafa hljóð.
Virðulegi forseti, við erum hér að ræða lögum fjármálafyrirtæki en nánar tiltekið breytingar á þeim. Og þetta hefur verið margt mjög upplýsandi umræða, bæði sem hefur verið í nefndinni og sömuleiðis hér í þingsalnum. Í örstuttu máli að þá er sjóna með okkar sjálfstæðismanna það að við teljum að þetta mál sé ekki tilbúið til þess að klára það og það væri mun skynsalegra hjá okkur að gefa okkur betri tíma til þess að vinna málið og hefur tilgreint sérstaklega þau efnisatriði sem við teljum mikilvægt að ræða betur. Við erum með tvær breytingatillögur við frumvarpið sem eru mjög mikilvægar og það er annars vegar það að skylda banka til þess að selja þau fyrirtæki sem þeir hafa tekið yfir sem er nokkuð nú þegar og mun verða meir í framtíðinni innan 12 mánaða. Og ef einhverja þar aðstæður uppi að þeir geta ekki gert það þá geta þeir sótt undanþágu frá fjármála eftirlitinu. Við finnum núna að það er ójöfn staðan á milli þeirra fyrirtækja sem að lifðu af hrunið og þeirra sem að er í eigu bankana og það er afskaplega mikilvægt að bankarnir sitja ekki hér uppi með fjölda fyrirtækja en það geti auðveldlega orðið ef að við samþykkjum ekki þessa breytingatillögu. Á sama hátt að þá leggjum við til bráðabirgðatillögu sem að gengur út á það að það verði upplýst hverjir eru eigendur bankana og skilanefndunum bjóri skilt að ganga þar alla leið, ekki bara upplýsa þau eignarhaldsfélög sem eru skráð fyrir því, heldur hverjir eru á bak við þau eignarhaldsfélög og ég tel að það sé algjör lífsnauðsyn sem til íslenskt efnahagslíf að sú til að náu fram að ganga og við sjáum það hverjir eru að eignast hér bankana eins og staðan í dag. Síðan er algjört lykilatriði og við getum ekki klára þetta mál án þess að koma með reglur eignarhald fjármálafyrirtækjana og viðskiptabankana. Við höfum lært að bitur reynslu að það er óskynsanlegt að hafa banka og fjármálafyrirtæki ekki í dreifðri eignaraðild. Og núna þegar við erum að vinna í þessu frumvarpi sem er grundvallar frumvarp fjármálafyrirtækin að þá getum við ekki gengið frá málinu án þess að vera búin að festa reglur þar Síðan er mjög mikilvægt að við tökum á hlutum eins og sameiningu fjármálaeftirlitsins og seðlabankans, samspil á milli fjárfestingabanka og viðskiptabanka, hvort sem skynsalegt að aðskilja þetta öllu leiti eða fara aðra leiði til að ná sama markmiði, hvort að það sé skynsalegt að koma áfrýjunar vettvangi fyrir fjármálafyrirtæki sem búið er í samkeppnismálum, endur skoða lögum fjármálaeftirlit sem er algjör nauðsyn, skoða stöðu skuggastjórnenda með það markmiði að festa betur þeirra ábyrgð, framtíð sparisjóðakerfisins er undir, við þurfum að skoða lögum endurskoðundur, leifa fjármálastofnun, hvort að þessi kanna það og meta það, hvort þessi rétt að leifa fjármálastofnunum að eiga tryggingafélög og öfugt. Við þurfum að endurskoða lögum kauphöllina og frá grunni og leggja á hana aukna skildur, hvað var eftirlit og ábyrgð gagnvart fjárfestum og sömulegist þurfum við að meta það hvort þessi ekki rétt að setja reglur afleiðu samninga og utanþingsviðskipti og ýmis kauphallaviðskipti. Sömulegist teljum við sjálfstæðismenn skynsalt að fara fram á það við OECD að gera sérstakt úttekt á umhverju fjármálamarka á Íslandi í sérstaklega í samingi við það hvernig að regluverki er að þróast alþjóðlega. Og virðulegi forseti, ég held að það sé mjög mikilvægt allra hluta vegna og ég held að við höfum fengið skilaboð það frá í síðustu bæjarstjórnarkosningum og sveitarstjórnarkosningum sem voru núnum helgina að við þurfum að taka breytt viðbrögð og aðra áherslur. Ég vil því leggja það til að við tökum þetta mál sérstaklega fyrir, setjum öfluga nefnd þar sem er ekki bara fulltrúar stjórnmálasamtakana heldur líka hagsmunaðila og við kalla þá sérfræðingar sem við þurfum til þess að skoða þetta í sumar og þá sérstaklega þessa þætti sem við nefndum. Við missum engan tíma, vinnan í nefndinni hefur verið margt mjög góð og umræðan hér í þinginu ekki síður og það er grunnur sem við getum byggt á til framtíðar en við getum ekki gengið frá þessu máli eins og það er núna. Það vantar alltof mikið upp á og við skulum nota núna sumari til þess að bæta þar um.
Einn háttvirtur þingmaður